«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, мұсылман бауырлар, екі дүниеде Аллаһтың жақсылығынан үміт еткен бауырларымызға бүгін бір дініміз исламдағы енді маңызды деп айтса болады мәселелерге бір тоқталып өтсек деп отырмыз. Ол бүгінгі тақырып нәпіл құлшылықтар. Әрине, Алла Тағала Құран Кәрим арқылы Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва сәлләмнің хадис сүннет арқылы парыз болған құлшылықтар бар, оны бәріміз білеміз. Енді соның қабатында нәпіл құлшылықтар бар. Нәпіл татау деп те айтады. Нәпіл деген негізгі нәрсеге қосымша еркімен орындалатын амалдар деген мағынаны білдіреді. Дініміз исламда екі дүниеде Алла Тағаланың рахметін, игілігін, жақсылығын, берекесін үміт күткен адамдарда, адамдарға нәпіл құлшылықтарда көп уәделер, көп жақсылықтар бар екен. Алла Тағала Құран Кәрімде «Ауду биллахи мин шайтанир раджим, фаман татауа хайран фахуа хайруллах» дейді. Яғни бұл аяттың былай мағынасының өзі, кімде кім Алла Тағалаға парыз құлшылықтан кейін өзінің нәпіл ерікті құлшылықтарын, амалдарын, ерікті нәпіл амалдарын арттырса, оның жақсылығының бәрі соның өзіне болады дейді. Және де Құран Кәрімде Аллах субхана ва табарака тааля «Ауду биллахи мин шайтанир раджим, татаджафа джунубухум анил мазаджи'и يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون». Яғни сондай адамдар түннің жарымында, түннің ортасында ыстық төсектен жамбасын көтеріп, тәтті ұйқысын бөліп, Алла Тағаладан рахметінен үміт қылып, азабынан қауіп қылып, орнынан тұрып, түннің бір уағында құлшылық жасаса, және Алла Тағала берген ырзық нәсібелерден орнымен ізгі жолдарға сарып қылса деп, Алла Тағала Құранда бұл нәпіл құлшылықтарға тағы да біздерге түсіндірме береді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шарифтерінде бұл нәпіл құлшылықтарының маңыздылығы жөнінде көп айтады. Мәселен, бізге намаз парыз болса, бес уақыт намаз, соның қабатында, соның қасында нәпіл құлшылықтар бар. Күнделікті бес уақыт намаздың алдында, артында оқылатын сүннеттер, дұха намаздары, тахаджуд намаздары, шырақ намаздары, сафар намаздары, дәреттен кейін оқылатын намаз, мешітке берілетін сәлем намаз дейді. Бұның бәрі нәпіл құлшылықтар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, бес уақыт намаздан кейінгі дәрежесі ең жоғары, намаздардың ішіндегі ең дәрежесі жоғары бұл тахаджуд намаз дейді. Түннің жарымынан кейін оқылатын бір құлшылық намаз түрлері. Яғни қиямет күні болған уақытында Алла Тағала біздің балағатқа толған күннен осы дүниеден өткенге дейінгі намазымыздан сұраламыз. Әгер біздің Алла Тағаланың құзырында қиямет күнде намаз жөнінде жағдайымыз жақсы болса, ары қарай жақсы болады. Әгер намаз жөнінде біздің жағдайымыз, сұрағымыз төмен болса, онда біз құрдымға, Алла сақтасы, ол адам құрдымға кетеді дейді. Сол уақытында Алла Тағала намаздарды сұрап, оның балағатқа толған күннен осы дүниеден өткен күнге дейін намаздар тексеріліп, сұрастырылған уақытында бұл адамның, бұл пенденің және де бұл парыз намазға қосымша жасаған нәпіл намаз құлшылықтары бар ма екен деп сұралады дейді періштелерден. Періштелер, иә, осындай парыз намазға қосымша жасаған құлшылықтары бар екен, намаздары бар екен қосымша деген уақытында Алла Тағала онда олардың орнын, парыздарының кем жерін солардың орнымен толтырыңдар дейді екен. Яғни бұдан түсінетініміз, біздің дүниеде Алла Тағаланың разылығы үшін жасаған нәпіл құлшылықтарымыздың бәрі қиямет күнінде Алла разылығы үшін жасалған болса, парыздың дәрежесіне айналады екен. Сондықтан нәпіл құлшылықтарға босамсуға болмайды, ықыласымызды, ниетімізді арттыруымыз керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям «Салату раджилу раджули фи байтихи татауан нурун фанавиру бюютакум» деген екен. Яғни пенде сіздердің үйлеріңізде оқыған нәпіл намаздарыңыз ол сіздердің үйлеріңізде бір нұр болады. Үйлеріңіздің нұрын көбейтіңіздер, арттырыңыздар деген екен. Тағы бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям عزل مؤمن استغناؤه عن الناس وشرفه قيامه بالليل деген екен. Мؤмин адамның иззеті, құрметі ол ешкімге мұқтаж болмау, Алла Тағаладан басқаға мұқтаж болмау, еңбек ету, тіршілік істеп, біреуге масыл болмау, өз еңбегімен күн көруге тырысу депті. Соған әрекет қылып өмір сүру. Ал оның шарапатты болуы мؤминнің түндегі құлшылықтармен деп тағы да тахаджуд түнгі нәпіл намаздардың түнде оқып Алла разылығын оқитын тәсбих, тахлил, Құран Кәрімді телеваттарда айтып отыр. Нәпіл құлшылықтар қияметтің қорқынышын сейілтеді депті ізгі жақсылар. Нәпіл құлшылықтар қияметтің қорқынышын сейілтеді, азайтады депті. Нәпіл құлшылықтар кемшілікті толтырады депті. Әр құлшылықтың бізге парыз болған намаздың, оразаның, қажылықтың нәпіл құлшылықтары бар. Сол нәпіл арқылы біздің сауабымыз артып, Аллаһтың ризалығына бөледігіміз. Тағы бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шерифінде айтады. Абу Хурайра радиаллаһу анхудан жеткен мына хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Алла Тағала айтады: Хадис Худдисінде пендемді маған жақындататын амалдардың арасында маған ең ұнамдысы, ең жоғарғысы парыз болған құлшылықтар, амалдар депті. Пендем маған нәпіл құлшылық жасау арқылы жақындай түседі де нәтижесінде менің сүйіспеншілігіме бөленеді дейді Алла Тағала. Оны мен жақсы көрсем, еститін құлағы, көретін көзі, ұстайтын қолы, жүретін аяғы боламын. Менен қандай тілек тілесе, мен оның барлық тілектерін қабылдаймын дейді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына намаздың да нәпіл түрлерін айттық. Енді оразаның да нәпілдері бар. Кімде-кім Алла Тағаланың разылығы үшін бір күн ораза тұтса, Алла Тағала сол тұтқан оразасы үшін оның жүзін Алла Тағала дозақ отынан 70 жылға алыстатады екен. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйінде отқан уақытта Білал радиаллаху анху Рамазан айынан бас уақытта Алла разылығы үшін нәпіл ораза тұтқан еді дейді. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға үйіне бір кездесуге, дидарын көруге, сұхбаттасуға келді дейді. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірлі жарым адамдармен дастарханда тамақ үстінде отырған екен. Бұл оразадан басқа уақытта болу керек. Сол уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Білалға: "Кел Білал, дастарханға кел, дәмге кел" деген уақытта Білал радиаллаһу анху: "Я Расулалла, бүгін мен ораза тұтып едім" деп қинала-қинала айтты дейді. Сол уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп жауап қатты дейді: "Біз бүгін Алла Тағаланың берген ырзық нәсібелерін жеп отырмыз. Ал Білал бүгінгі ішпеген ертеңгі түске кешке тамағының бәрін ораза тұтқан үшін жәннаттан шеттеген екен." Міне нәпіл құлшылықтардың сауабы, құрметті жамағат. Сондықтан міне зекет парыз болса, нәпіл садақалар бар. Біз онымен тоқталып қалмаймыз. Сондықтан да құрметті ағайын, құрметті бауырлар, нәпіл құлшылықтарымыз арттырайық. Әсіресе қазір барлық нәрсе оқуда, карантин жағдайында, онлайн жағдайында өтіп жатыр. Біздің уақытымыз бар, мұғалімдеріміздің, университет, мектеп мұғалімдерінің көбісі онлайн жағдайында үйде сабақ өткізіп жатыр. Сондықтан біздің нәпіл құлшылық жасауымызға, ілім үйренуімізге көп мүмкіндіктеріміз бар. Бос уақыттарымызды парыз құлшылықтан кейінгі Алла Тағала разы болатын, біздің иманымыз артатын нәпіл құлшылықтарға көбірек көңіл бөлейік. Және тағы бір риуаятта кімде-кім Алла Тағаланың разылығы үшін нәпіл құлшылықтарын үзбей нәтижелі орындайтын болса, ол адамның дәрежесі ихсан дәрежесіне жетеді. Яғни Алла Тағаланың разылығына, Алла Тағаланы дайын жүрегінде көз алдында елестететін оның бақылауында жиі болатындығын сондай дәрежеге жетеді. Яғни Алладан қорқуы артады, Алланы көріп тұрған сезімі артады деген, ихсан дәрежесіне жетеді деген. Сондықтан құрметті ағайын, біз парыз енді бір жерде айтып кететін нәрсе, бұл парыз нәпіл құлшылықтарды орындаудың бір шарты, алдымен парыз құлшылықтарды толық кәміл орындағаннан кейін барып қана нәпіл құлшылық орындалады. Ал парыз құлшылықтарды орындамай жатып нәпіл орындауға жол жоқ. Кімде кім парыз болған намаздарын, парыз болған оразасын, парыз болған құлшылықтарын кәміл орындағаннан кейін осы нәпіл құлшылықтарды арттырса, ол адам осы жоғарыда айтылған сауаптың бәріне еге болады екен. Алла Тағала бәрімізге де осы парыз құлшылықтарымызды өз дәрежесінде ықласпен уақытында сондай бір ихсан дәрежесінде өткізуді Алла Тағала нәсіп етсін. Және де Алла Тағала разы болатын әрбір жақсы амалдағы нәпіл құлшылықтарымыздың артуын, көп орындауды, қиямет күнінде сауабымыздың артуын Алла Тағала нәсіп етсін деп тілейік. Құрметті ағайын, сондықтан осы нәпіл құлшылықтарға қатты көңіл бөлейік. Намазда тұрған адам басынан аяғына дейін періштенің қорғауында тұрады. Білесіздер, абзалул ибадати тилаватил Құран дейді. Құлшылықтың ең жақсысы Құран оқу дейді. Кейде біз, кейбір адамдар айтады, уақытым бос, не істерімді білмей отырмын деп айтып атады. Кәдімгі Құран үйренсін, Құран оқысын, я бір ғалым кісіні зиярат қылып уағыз тыңдасын. Екіншімізге пайдалы амалдармен шұғылдандырайық. Әр Алла разылығы үшін жасалған құлшылықтың бәрі біздің жүрегімізді нұрландырады. Біздің Алланың рахмет деген жақындауымызды арттырады, құрметті жамағат. Алла Тағала бәрімізге осы нәпіл құлшылықты арттыруды нәсіп етсін. Алла Тағала мынау тағы бір риуаятта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям миғражға шыққан уақытында Білал радиаллаһу анхуның аяқ киімінің даусын естідім жәннатта. Я бір риуаятта жәннаттың алдына кетіп баратқан Білал радиаллаһу анхуның аяқ киімінің даусын естідім дейді. Кейін қайтып келгенде Білал радиаллаһу анхудан сұрады. Я Білал, сенің қандай амалың бар? Деді таңданып тұрып. Сонда ол кісі айтты: мен парыз құлшылықтарымдан кейінгі бір өзім қатты үміт қылатын, жаныммен орындайтын бір амалым, дәрет алғаннан кейін бірден екі рәкат оқимын намаз. Күндіз болсын, түнде болсын, дәрет алғаннан кейін, толық дәрет сындырғаннан кейін дәретімді толық алып екі рәкат намаз оқимын. Дәреттен кейін дереу намаз оқимын депті. Міне, сенің аяқ киімінің даусын мен жәннатта естідім екен. Сонда Білал радиаллаһу анху сол амал үшін Алланың рахметіне жәннатта аяғының даусы естілген екен. Міне, нәпіл құлшылықтардың дәрежесі осы. Алла Тағала бәрімізге амандық берсін, саулық берсін, ынтымақ берсін, иман байлығын берсін. Мынау дерттен бәрімізді аман сақтасын, елімізге тыныштық, отбасыларымызға Алла береке берсін. Алла Тағала осы парыз құлшылықтарды шын жүрегімізбен беріліп, уақытында ықласпен орындауды бәрімізге нәсіп етсін. Және соның қабатында осы Алла Тағаланың ризалығына бөленетін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүйіп жасаған, сахабалардың сүйіп жасаған ізгілердің, ғазиздердің бұрын өткен әулиелердің жасаған нәпіл құлшылықтарын Алла Тағала бізді де сол нәсіп етсін деп тілейік. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.